pod.gr.
Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Ένα podcast αφιερωμένο στους ήρωες της υγείας. Αυτούς που σώζουν ζωές, αλλά και εκείνους που πρωταγωνιστούν στις επιστημονικές εξελίξεις.
Υπάρχουν τώρα στον κόσμο περίπου 15 εκατομμύρια παιδιά που πάσχουν από συγγενή καρδιοπάθεια, τα οποία περιμένουν μια χειρουργική περίθαλψη. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα η οποία δεν μπορεί να παράγει τους παιδοκαρδιολόγους και παιδοκαρδιοχειρουργούς. Είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα η οποία δεν έχει δυστυχώς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ορισμένοι άνθρωποι κάνουν όλο τον μηχανισμό να δυσλειτουργεί. Από τυφλό κομματισμό, αυτοί οι άνθρωποι βολευτήκαν σε αυτές τις θέσεις και λειτουργούν χωρίς αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και νοοτροπία. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε για τη χώρα και χάνουμε δυστυχώς πάρα πολύ χρόνο λόγω αυτού του τυφλού κομματισμού.
Σε αυτό το podcast έχουμε τη χαρά και την τιμή να είναι κοντά μας ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος, πολύ ωραίος Έλληνας και παγκοσμίου φήμης επιστήμονας. Είναι κοντά μας ο καθηγητής Αυξέντιος Καλαγκός, που πολλοί λένε ότι θα έπρεπε να είστε και case study. Κύριε Καλαγκέ, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
Εγώ σας ευχαριστώ για την ευγενική πρόσκληση και σας εύχομαι καλή χρονιά με υγεία και επιτυχία και ευτυχία.
Και εμείς σας ευχόμαστε κάθε καλό μέσα από την καρδιά μας. Είστε καθηγητής καρδιοαγγειοχειρουργικής και όχι μόνο αυτό και πολλά πολλά άλλα. Έχετε σπουδαίο φιλανθρωπικό έργο και αποχαιρετήσαμε το 2022 με εσάς να έχετε κάνει δωρεάν επέμβαση σε 18.000 παιδάκια.
Το φιλανθρωπικό έργο μου ξεκίνησε το 1998 στη Γενέβη. Για πρώτη φορά ίδρυσα τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο Καρδιές για Όλους, με τον οποίο είχα ξεκινήσει, η πρώτη χώρα ήταν η Ερυθρέα, τις φιλανθρωπικές αποστολές. Μετά από την Ερυθρέα περάσαμε στη Μοζαμπίκη, στη Γεωργία και σιγά σιγά μεγάλωσε το πρόγραμμα και είμαστε τώρα σε 25 χώρες χαμηλού εισοδήματος. Το 2002 ίδρυσα το Καλαγκός Foundation, το Ίδρυμα Καλαγκός, με το οποίο ξεκίνησα να δίνω και υποτροφίες στις ιατρικές και παραγιατρικές ομάδες αυτών των χωρών, για να μπορέσουμε να τους εκπαιδεύσουμε να μάθουν να χειρουργούν τα δικά τους παιδιά. Αυτή ήταν η επιτυχία του Ιδρύματος και όπως το έχετε αναφέρει, φτάσαμε τώρα σε αυτόν τον τεράστιο αριθμό των 18.000 παιδιών. Μόνο πρέπει να σας πω 18.000 είναι μια σταγόνα στον ωκεανό, γιατί υπάρχουν τώρα στον κόσμο περίπου 15 εκατομμύρια παιδιά που πάσχουν από συγγενή καρδιοπάθεια, τα οποία περιμένουν μια χειρουργική περίθαλψη. Και δυστυχώς, όπως ξέρετε, αυτές οι φτωχές χώρες δεν έχουν την κατάλληλη υποδομή στον ιατρικό τομέα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτών των παιδιών που πάσχουν από συγγενή καρδιοπάθεια.
15 εκατομμύρια και 18.000 εσείς έχετε βοηθήσει. Ευχόμαστε πολύ να αντιγράψουν την κίνησή σας ή όχι να την αντιγράψουν, να έρθουν να ενωθούν μαζί με τη δική σας προσπάθεια να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα?
Αυτή η ιδέα ξεκίνησε με τη διδασκαλία του πατέρα μου, ο οποίος ήταν εσωτερικός παθολόγος στην Κωνσταντινούπολη και παιδί έβλεπα τον πατέρα μου να παρέχει δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες στους φτωχούς αρρώστους της περιοχής του, στον Αγιο Στέφανο, στον Μακροχώρη και γενικά στην Κωνσταντινούπολη. Και γι' αυτό τον λόγο ο Μητροπολιτικός Δήμος της Κωνσταντινούπολης έχει δώσει το όνομα του πατέρα μου σε μια οδό στην Κωνσταντινούπολη. Και τώρα προσπαθώ να μεταφέρω το όνομα του πατέρα μου εκεί που έχουμε την κατοικία του Ιδρύματος, γιατί και στην Κωνσταντινούπολη έχω το Βακούφι Καλαγκός, στον Άγιο Στέφανο είναι. Η μονοκατοικία την είχε κατασκευάσει ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρή Παζά, την είχε κατασκευάσει το 1858.
Όταν ακόμα υπήρχαν πολλοί Έλληνες εκεί.
Μάλιστα. Δυστυχώς τώρα διαλύθηκε η ομογένεια και προσπαθούμε να διατηρήσουμε ορισμένα πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε τεράστιες προσπάθειες γιατί τα πράγματα δεν είναι εύκολα για τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης.
Έχω τόσα πολλά να σας ρωτήσω, γιατί είστε μια πραγματικά σπουδαία προσωπικότητα και ευχαριστούμε, θα ξαναπώ θερμά, που σας έχουμε κοντά μας. Μοιράζετε το χρόνο σας σε διαφορετικές χώρες. Τον πιο πολύ καιρό είστε ανάμεσα σε Αθήνα και Γενέβη. Η Ελλάδα σας στηρίζει, κύριε καθηγητά?
Η Ελλάδα, μπορώ να σας πω, η ευγνωμοσύνη των γονέων αυτών των παιδιών που έχω θεραπεύσει, χειρουργήσει, ναι. Μόνο από την άλλη πλευρά έχω δυστυχώς και μεγάλα εμπόδια. Πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ξέρετε, όταν ήρθα στην χώρα το 2015, πραγματικά για να βοηθήσω, πήρα τη σύνταξή μου από τη Γενέβη. Ήμουνα, όπως ξέρετε, τακτικός καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Γενέβης, διευθυντής της καρδιοαγγειοχειρουργικής κλινικής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Γενέβης. Και όταν ήρθα εδώ πραγματικά για να βοηθήσω την χώρα, για να μπορέσει να αναβαθμίσει την παιδοκαρδιοχειρουργική και προπάντως τα νεογνά, στην αρχή είχα την βούληση για να μπορέσουμε να στήσουμε ένα πανεπιστημιακό κέντρο συγγενών καρδιοπαθειών στο ΠΕΔΟ, στο δημόσιο νοσοκομείο. Τα είχα συζητήσει αυτά τα θέματα με τον πρώην Υπουργό Υγείας, με τον κύριο Ξανθό. Η πρόταση αυτή γέννηκε δεχτή. Έπειτα πήγα και τα συζήτησα και με τον πρίτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κύριο Δημόπουλο. Εντάξει, μου είπε ότι είχε αναζητήσει 6 θέσεις καθηγητών γενικά για το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σε περίπτωση αν θα μπορούσε να έχει αυτές τις θέσεις και συν αυτές οι 2 τις οποίες τις επιθυμούσα για να μπορέσω να ιδρύσω την έδρα της παιδοκαρδιολογίας και παιδοκαρδιοχειρουργικής, γιατί η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα η οποία δεν μπορεί να παράγει τους παιδοκαρδιολόγους και παιδοκαρδιοχειρουργούς. Είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα η οποία δεν έχει δυστυχώς ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ο κύριος Ξανθός το είχε, νομίζω, συζητήσει και με την κυβέρνηση, είχε στείλει μια επιστολή δίνοντας αυτές τις 6 θέσεις συν τις 2 θέσεις για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτό το Πανεπιστημιακό Κέντρο Συγγενών Καρδιοπαθειών στο δημόσιο. Γιατί ο κύριος Ξανθός θεωρούσε ότι το ΠΕΔΟ είναι το παιδιατρικό δημόσιο νοσοκομείο και όχι το ΝΑΣΙΟ, το οποίο είναι ιδιωτικού δικαίου.
Και από τότε δηλαδή που έγινε αυτή η συζήτηση με την προηγούμενη κυβέρνηση και τον προηγούμενο Υπουργό Υγείας, το μόνο που έχει μείνει ίδιο είναι ότι έχουμε τον ίδιο πρίτανη, τον κύριο Δημόπουλο. Έχει έρθει κάποιος σε επαφή μαζί σας από την τωρινή κυβέρνηση?
Όχι, δυστυχώς. Προσπάθησα να έχω ένα ραντεβού με τον κύριο Κικίλια, με τον κύριο Πλεύρη. Δυστυχώς, μέχρι τώρα περιμένω. Τώρα για το θέμα του Πανεπιστημιακού Κέντρου Συγγενών Καρδιοπαθειών, μετά έπρεπε το Πανεπιστήμιο με το Υπουργείο Παιδείας να μετατρέψει την κλινική ΕΣΥ σε πανεπιστημιακή κλινική. Δυστυχώς, νομίζω το κονκλάβιο του Πανεπιστημίου δεν είχε αυτή την επιθυμία να μπει σε αυτή την διαδικασία. Και δυστυχώς αφήστε και αυτές οι 2 θέσεις επιπλέον που είχε δώσει η κυβέρνηση, τις δώσανε σε άλλους συναδέλφους. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει ένα εμπόδιο για τους Έλληνες της Διασποράς που έρχονται με όλη την καλή βούλησή τους για να μπορέσουν να προσφέρουν κάτι στην χώρα επιπλέον. Γιατί τώρα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι αυτοί οι Έλληνες, οι οποίοι είναι σε καλές θέσεις στο εξωτερικό, έχουν αποκτήσει και μια εμπειρία και θέλουν μάλιστα σε αυτή την περίοδο legacy, όπως λένε οι Άγγλοι, της προσφοράς, να προσφέρουν κάτι στην χώρα τους. Μόνο είναι ορισμένοι άνθρωποι δυστυχώς σε αυτές τις θέσεις και κάνουν όλο τον μηχανισμό να δυσλειτουργεί. Και αυτό εγώ βρίσκω ότι από τυφλό κομματισμό αυτοί οι άνθρωποι βολευτήκαν σε αυτές τις θέσεις και λειτουργούν χωρίς αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και νοοτροπία. Γιατί το βασικό στοιχείο είναι η προσφορά για να βελτιωθεί ο μηχανισμός λειτουργίας της χώρας.
Πόσες χώρες σας έχουν ευχαριστήσει για το έργο σας?
25 χώρες.
Η δική μας?
ξέρετε, η μεγαλύτερη τιμή είναι το χαμόγελο των παιδιών που έχουμε σώσει και αυτό.
Άρα εμείς
είναι
στην Ελλάδα
αρκετό.
Σας αναγνωρίζουμε ως ιδιωτικοί φορείς, ως μη κυβερνητικές οργανώσεις και επίσημα το κράτος.
Το κράτος για την ώρα δυστυχώς είχα αυτό το σχέδιο, το είχα ξεκινήσει όπως σας είπα όταν ήρθα εδώ το 2015-2016. Και μετά κατάλαβα ότι το Πανεπιστήμιο δυστυχώς δεν έχει την ίδια οπτική να λύσει αυτό το μακροχρόνιο πρόβλημα δυσλειτουργίας της παιδοκαρδιοχειρουργικής στη χώρα.
Έχετε λάβει γνώση ότι στα νοσοκομεία παιδών της χώρας μας δεν μπορούν να γίνουν χειρουργία, γιατί έχουμε τεράστια έλλειψη αναισθησιολόγων?
Ναι. Δεν είναι μόνο οι αναισθησιολόγοι, έχουμε και άλλα προβλήματα. Τώρα να βλέπετε τα νοσοκομεία, είναι παλιές κατασκευές, πρέπει να χτίσουμε καινούρια νοσοκομεία ανάλογα με τα καινούρια κριτήρια, αρχιτεκτονικά κριτήρια νοσοκομείων. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να κάνουμε για τη χώρα και χάνουμε δυστυχώς πάρα πολύ χρόνο λόγω αυτού του τυφλού κομματισμού.
Ελπίζουμε να σας ακούσει κάποιος από την κυβέρνηση, έστω και μέσα από αυτό το podcast της σειράς Health People, και να έρθει να κάνει ένα ραντεβού μαζί σας. Δεν είναι δυνατόν να ζητάτε να δείτε αρμόδιους υπουργούς ή ακόμη και τον πρωθυπουργό και να μην έχει έρθει κανείς ενώ προσφέρετε κάτι τόσο πολύ σπουδαίο. Να προχωρήσουμε. Με πολλή στεναχώρια, κύριε Καλέγκε. Να προχωρήσουμε. Γιατί επιλέξατε αυτό το επάγγελμα? Ήταν επειδή ο πατέρας σας ήταν γιατρός?
Μάλιστα. Μια καλή ερώτηση. Τώρα, αρχές Δεκεμβρίου του 1967, ο Κριστιαν Μπαρνάρ, ο καρδιοχειρουργός της Νότιας Αφρικής, είχε πραγματοποιήσει την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς. Και εγώ παιδί, 7 ετών, είχα την συνήθεια να τρέχω κάθε πρωί στον κήπο και να παίρνω τις εφημερίδες του πατέρα μου και να διαβάζω τα πρωτοσέλιδα. Και βλέπω σε μεγάλο τίτλο αυτή την πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς. Τρέχω αμέσως στον πατέρα μου και του λέω, μπαμπά, διάβασε αμέσως, κοίτα αυτός ο καρδιοχειρουργός, ο Μπαρνάρ, τι έχει πραγματοποιήσει. Και σε εκείνη την εποχή, το 1967, σε μια εποχή στην οποία η καρδιοχειρουργική δεν είχε εκτελέσει όλη αυτή την πρόοδο, όλες αυτές τις τεχνολογικές καινοτομίες, ήτανε κάτι το οποίο είχε πάρει μια μεγάλη
διάσταση.
Και ο πατέρας μου παίρνει την εφημερίδα, διαβάζει και του λέω, μπαμπά, εγώ έχω αποφασίσει, τελείωσε πια, θα γίνω καρδιοχειρουργός.
Στα επτά
θα μπω στην ίδια πορεία όπως είναι ο καθηγητής, ο Κριστιαν Μπαρνάρ, για να μπορέσω και εγώ να προσφέρω πολλά πράγματα σε αυτόν τον κλάδο της ιατρικής. Και μετά μπορώ να σας πω, σπούδασα την ιατρική για να μπορέσω να κάνω την καρδιοχειρουργική και μετά, όπως σας είπα, το φιλανθρωπικό κομμάτι του πατέρα μου, ο οποίος πάρεχε δωρεάν ιατρικές υπηρεσίες στους φτωχούς ασθενείς της περιοχής, και αυτό σιγά σιγά μου έδωσε μια ψυχική και ζωτική διάσταση για να μπορέσω να βάλω μαζί την καρδιοχειρουργική με την ανθρωπιστική ιατρική. Με αυτή τη διάσταση που είχα αποκτήσει από την διδασκαλία του πατέρα μου, κατάλαβα ότι η ανθρωπιστική ιατρική είναι ένα σοβαρό κομμάτι της ιατρικής.
Και πολλοί συναδελφοί σας δεν το καταλαβαίνουν αυτό και παίρνουν φακελάκια.
Ξέρετε, εγώ μεγάλωσα στο εξωτερικό, γι' αυτό δεν έχω αυτή την νοοτροπία. Και όταν ήρθα και έμαθα αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, να σας πω, σοκαρίστηκα πάρα πολύ, γιατί δεν είναι μέσα στον τρόπο λειτουργίας μου. Και έπειτα πέρασα στο Παρίσι, συνεργάστηκα με τον Καρπαντιέ και σε εκείνη την εποχή είχε φέρει στο νοσοκομείο του ιατρικές ομάδες και παραγιατρικές ομάδες από το Βιετνάμ για να μπορέσει να στήσει ένα καρδιοχειρουργικό κέντρο στην πόλη Σαϊγκόν. Και μας είχε ζητήσει να τους βοηθήσουμε για την εκπαίδευση αυτούς τους γιατρούς και σταδιακά μετά ξεκινήσαμε, πηγαίναμε στο Βιετνάμ και τους βοηθούσαμε για να μπορέσουν να στήσουν το λειτουργικό κομμάτι του νοσοκομείου. γιατί ξέρετε, η καρδιοχειρουργική, για να μπορέσεις να πάρεις τις σωστές συνήθειες, να εφαρμόζεις τις σωστές τεχνικές, είναι θέμα χρόνου. Πρέπει κάποιος να σας επιβλέπει συνεχώς. Και με αυτόν τον τρόπο εκεί είχα ξανά ανακαλύψει αυτό το κομμάτι ανθρωπιστικής ιατρικής μέσα στην καρδιοχειρουργική, βλέποντας αυτές τις προσπάθειες του καθηγητή Καρπαντιέ. Και όταν πήγα στη Γενέβη, το πρώτο πράγμα που έκανα, είχα συζητήσει με τον Υπουργό Υγείας για να μπορέσω να ξεκινήσω στα πλαίσια του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Γενέβης το φιλανθρωπικό κομμάτι. Να φέρνω παιδιά, απορά παιδιά, από χώρες χαμηλού επίπεδου και να τα χειρουργώ στην κλινική μου. Το είχα ξεκινήσει το 1993 όταν ξεκίνησα σαν αναπληρωτής διευθυντής της κλινικής και έπειτα σιγά σιγά το 1998 το Υπουργείο Υγείας της Κεντρικής Κυβέρνησης στη Βέρνη μου ζήτησε να πάω να επισκεφθώ την Ερυθρέα, γιατί η Ελβετία βοηθούσε πάρα πολύ την Ερυθρέα, για να δω τι μπορούμε να κάνουμε στον τομέα της καρδιοχειρουργικής, γιατί δυστυχώς είχαν μόνο ένα γενικό νοσοκομείο και δεν είχαν τέτοιες υπηρεσίες. Πηγαίνω, βλέπω τα πράγματα επί τόπου και αποφασίζω να μαζέψω τον κατάλληλο εξοπλισμό για να μπορέσουμε να πάμε και να χειρουργήσουμε τα πρώτα καρδιοχειρουργικά περιστατικά της Ερυθρέας το 1998. Με μεγάλη επιτυχία, και όταν γυρίσαμε με τα μέλη της ομάδας μου στη Γενέβη, αμέσως είχαμε την καλή θέληση να πάμε και να ιδρύσουμε αυτό το φιλανθρωπικό ίδρυμα, τον Σύλλογο Κιορπουρτούς Καρδιές για Όλους, για να μπορέσουμε με έναν συστηματικό τρόπο να εκπεθαθεί το πρόγραμμα και να μπορέσουμε να δώσουμε και την ίδια προσφορά στις άλλες χώρες χαμηλού εισοδήματος του κόσμου. Μετά, όπως σας είπα, ήταν η Μοζαμπίκη, η Γεωργία και σιγά σιγά αυτοί που μαθαίνανε όλες αυτές τις προσπάθειες του Ιδρύματος με μεγάλη επιτυχία, γιατί ήταν μια σοβαρή ομάδα και ο καθένας είχε αυτή τη σοβαρότητα της προσφοράς για να μπορέσει με τον καλύτερο τρόπο να εκπαιδεύσει τους γιατρούς αυτών των χωρών και να έχει λειτουργικά προγράμματα σε αυτές τις χώρες. Γι' αυτό όταν συγκεντρώνεται ο άνθρωπος με όλη αυτή τη δύναμη της ομάδας, της Ένωσης, βλέπετε τα αποτελέσματα, όπως το έχει αναφέρει μια μέρα ο Κονφούτσιος, στην αρχή μόνο ένας θα έχει μια ιδέα. Ναι. Θα μπει σε ένα μονοπάτι, θα ξεκινήσει, θα κάνει 100 μέτρα, θα έρθει ένας δεύτερος, ο οποίος θα έχει την ίδια θέληση προσφοράς, θα σας ακολουθήσει, θα κάνετε ακόμη 200-300 μέτρα, θα έρθουν άλλοι τρεις και έτσι σιγά σιγά τώρα. Έχουμε στο Ίδρυμα Καλαγκός περίπου 70 χειρουργοί, νοσηλεύτριες, οι οποίοι προσφέρουν αφιλοκερδώς όλες αυτές τις υπηρεσίες δωρεάν.
Έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας ο διεθνούς φήμης επιστήμονας, ιδρυτής του Παγκόσμιου Ανθρωπιστικού Φορέα Καρδιές για Όλους στη Γενέβη, ο καθηγητής Αυξέντιος Καλαγκός. Κάποιοι λένε ότι είστε και η στάντη, κύριε καθηγητά, δεν θα διαφωνήσω. Έχετε εντυπωσιακή ιστορία και οικογενειακή, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Η τουρκική κυβέρνηση έχει κάνει συναντήσεις μαζί σας, αφού η ελληνική δεν κάνει?
Μάλιστα, γιατί στην Τουρκία προσπαθώ να βοηθήσω και την ελληνική μειονότητα. Το 2015, ίδρυσα το Ίδρυμα το Βακούφι Καλαγκός, το οποίο είναι εκπαιδευτικό πρώτα και μετά ιατρικό ίδρυμα. Και ο στόχος του Ιδρύματός μου ήταν να μπορέσουμε να ιδρύσουμε ένα ιδιωτικό ελληνικό πανεπιστήμιο. Είχα συζητήσεις και με τον πρόεδρο.
Είδατε τον κύριο Ερντογάν, δηλαδή.
Μάλιστα, δύο φορές.
Να τα ακούμε αυτά εδώ στην Ελλάδα, έτσι. Γιατί τώρα δεν σας είδαν εδώ στην Ελλάδα αυτοί που έπρεπε, αλλά ο κύριος Ερντογάν μια χαρά σας είδε.
Μάλιστα, γιατί νομίζω είναι άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να βοηθήσει και τη χώρα του, γιατί τέτοια σχέδια είναι και, ξέρετε, είναι κάτι πάρα πολύ καλό και για την εικόνα της χώρας τώρα, να λέμε τα πράγματα όπως είναι, χωρίς να έχουμε φανατισμό. Δυστυχώς το σχέδιο πάγωσε μετά το πραξικόπημα. Τώρα για την ώρα περιμένω, δεν έχουμε διαλύσει το σχέδιο του Πανεπιστημίου. Μάλιστα, το ίδρυμα είναι λειτουργεί. Για την ώρα χειρουργώ τα άπορα παιδιά της χώρας. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τώρα την ίδρυση ενός κέντρου ανθρωπιστικής γιατρικής και γι' αυτό το Διεθνές Κέντρο Ανθρωπιστικής Γιατρικής θα χειρουργούμε αυτά τα παιδιά δωρεάν, αφιλοκερδώς, σε αυτό το κέντρο. Δεν είναι μόνο το παιδοκαρδιοχειρουργικό νοσοκομείο που θα έχουμε, σιγά σιγά θα κατασκευάσουμε και μια ιατρική σχολή δωρεάν. Τώρα η Τουρκία είναι χώρα του G20, είναι μια χώρα η οποία έχει παραγωγή, δεν είναι μόνο μια χώρα τουρισμού και υπηρεσιών, είναι μια χώρα η οποία κατασκευάζει τα πάντα και είναι ικανή οικονομικά να επενδύσει σε ένα τέτοιο σχέδιο. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν είχες αυτή την πρωτοβουλία εδώ στην Ελλάδα. Την είχα στην αρχή. Η χώρα δεν έχει αποκτήσει αυτή την διάσταση την οποία την έχει αποκτήσει μια χώρα μέλος του G20. Όπως είναι η Τουρκία.
Δεν σας δίνουν εσάς στην Ελλάδα ένα νοσοκομείο, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό, που δημόσιο έπρεπε να είναι, να έρχεστε να χειρουργείτε τα παιδιά που έχουν ανάγκη, που είναι φτωχά.
Το Παίδον είχα ένα μνημόνιο συνεργασίας, ναι, με το Παίδον, το οποίο είχα υπογράψει επί πρώην Υπουργού Ξανθού, το οποίο και εκεί το έχουν καταργήσει. Ξέρετε, στο Μνημόνιο Συνεργασίας υπάρχουν δύο πλευρές. Εγγράφως δεν με έχουν ενημερώσει ότι έχουν καταργήσει αυτό το Μνημόνιο Συνεργασίας. Και αυτό είναι περίεργο.
Είστε μια σπουδαία προσωπικότητα και ντρέπομαι και ως Ελληνίδα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Ντρέπομαι πολύ. Σας ζητώ συγγνώμη εγώ.
Όχι.
Εκ μέρους της χώρας μας. Μα τώρα είμαστε στα καλά μας. Δεν σας δίνουν ένα νοσοκομείο. Το Παίδον δεν μπορεί να κάνει χειρουργία. Έχουμε τεράστια προβλήματα. Έρχεστε εσείς. Υπάρχει όλη αυτή η κρίση επιστημιστική. Ο ελληνικός λαός έχει υποφέρει και με τα μνημόνια. Και ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει φτώχεια. Και είναι οικογένειες που τα παιδάκια τους έχουν ανάγκη να χειρουργηθούν. Και έρχεστε εσείς. Και λέτε, εγώ μπορώ να το κάνω, αλλά δεν σας δίνουμε νοσοκομείο.
Γιατί μάλιστα σταμάτησα πριν ένα χρόνο, μάλιστα έβαζα περίπου ένα περιστατικό κάθε μήνα, δύσκολα περιστατικά, ήταν κάτι το πάρα πολύ καλό και για τους συναδέλφους της παιδοκαρδιοχειρουργικής, γιατί βλέπανε και δύσκολα περιστατικά, πραγματικά περίπλοκα περιστατικά, και με αυτόν τον τρόπο προσπαθούσαμε όλοι μαζί να αναβαθμίσουμε την δημόσια παιδοκαρδιοχειρουργική της χώρας. Τώρα, δυστυχώς, νομίζω ότι θέλουν να καταργήσουν και την δημόσια παιδοκαρδιοχειρουργική, γιατί βλέπουμε την κυρία Γκαγκά, η οποία το έχει ήδη αναφέρει.
Πέρασε το νομοσχέδιο.
Το νομοσχέδιο, εντάξει.
Η οικογένειά σας έχει βιώσει το διωγμό, έχει βιώσει την πικρία, έχει βιώσει το να βρίσκεται σε θέσεις που είναι πολύ σημαντικές, θέσεις εξουσίας, και έχει κάνει και πράγματα, έχει κάνει έργα.
Εξακολουθούμε τα έργα μας, να βλέπετε, για την επιβίωση της ελληνικής μειονότητας. Προσπαθώ να βελτιώσω το οικονομικό κομμάτι της ομογένειας και ο καλύτερος τρόπος είναι η έδρυση ενός πανεπιστημίου, ιδιωτικού πανεπιστημίου, για να μπορέσουν να δημιουργήσουμε ξανά μια οικονομική παραγωγή με την οποία να μπορέσει να επιβιώσει η μειονότητα και επίσης να εξασφαλίσει και στην χώρα στην οποία ζουν αυτοί οι ομογενείς μια εικόνα προσφοράς.
Χίλιοι πόσοι ομογενείς έμειναν?
1200 άτομα είναι περίπου.
Θέλω να πάμε και σε άλλα θέματα, αλλά επειδή έχετε αυτή την τεράστια εμπειρία, πώς τα βλέπετε τα ελληνοτουρκικά, εσείς ανησυχείτε?
Κοιτάξτε, δεν ανησυχώ πάρα πολύ. Μάλιστα. Εντάξει, υπάρχει η ένταση. Αυτή η ένταση υπήρχε και από πριν, δεν είναι τώρα κάτι το καινούριο. Εντάξει, υπάρχει τώρα αυτή η ένταση, γιατί είναι και οι εκλογές στην Τουρκία και κυρίως Ερντογάν προσπαθεί να διατηρήσει την εξουσία. Είναι θέμα πολιτικής επιβίωσης για τον πρόεδρο της Τουρκίας. Και από την άλλη πλευρά, αυτά τα θέματα, και νομίζω και οι δύο χώρες ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούν να τα λύσουν με βία. Με πόλεμο, μάλιστα. Και οι δύο χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό δεν νομίζω το ΝΑΤΟ να επιτρέψει να πάνε σε αυτή τη διάσταση.
Υπάρχει κάποιο περιστατικό από τα 18.000 παιδιά που έχετε σώσει που ξεχωρίζεται?
Αυτά τα έχω πει και ξαναπεί. Είναι ένα περιστατικό στη Γεωργία που είχα χειρουργήσει, η Έλκα. Φτωχή οικογένεια, χωρίς καμιά οικονομική άνεση. Και το κοριτσάκι αυτό δυστυχώς είχε έναν όγκο στην καρδιά. Και η τελευταία ελπίδα για τους γονείς, όταν ακούσανε που είχα ξεκινήσει την παιδοκαρδιοχειρουργική στο Γενικό Νοσοκομείο Ερυστάβη της Τυφλίδας, βρήκανε βοήθειες, μαζέψανε τα λεφτά, μετακομίσανε στην Τυφλίδα, ήρθαν να με επισκεφθούν. Τώρα, ξέρετε, δεν μιλάω τη γλώσσα της χώρας, γι' αυτό αυτές τις λεπτομέρειες μετά τις έμαθα. Και εντάξει, αποφάσισα να χειρουργήσω αυτό το δύσκολο περιστατικό πια στην τελευταία μέρα της αποστολής μου, όσον αφορά το χειρουργικό κομμάτι του χειρουργικού προγράμματος. Τα πράγματα, δύσκολο περίπλοκο περιστατικό, πήγανε πάρα πολύ καλά. Έμεινε περίπου 3 μέρες στην εντατική μονάδα, 10 μέρες στον θάλαμο και μετά, πριν να τελειώσουμε την αποστολή και να επιστρέψουμε στην Ελβετία, η Γενική Διοίκηση του Νοσοκομείου είχε μαζέψει όλα αυτά τα παιδιά και είχε διοργανώσει μια τιμητική εκδήλωση. Και βλέπω την Έλκα να έρχεται με ένα κουτί στα χέρια της και να μου λέει: «Κύριε Καλαγκέ, μου σώσατε τη ζωή. Ήθελα να σας κάνω ένα καλό δωράκι. Μόνο δυστυχώς είμαστε τόσο φτωχοί, δεν μπόρεσα να βρω κάτι για να σας ευχαριστήσω». Και στο δωμάτιο μου είχα αυτό το κουτί με το οποίο έπεσα.
Πού μας έχετε κάνει την καρδιά πανεπιστήμια σήμερα.
Και κάθε φορά που το αναφέρω αυτό και εγώ συγκινήθηκα τώρα πάρα πολύ. Και μου λέει, ξέρετε, σκέφτηκα και έβαλα όλα τα φίλια μου σε αυτό το κουτί. Και σας το δωρίζω. Ξέρετε, αυτό το κουτί το έχω στο γραφείο μου πάνω. Γιατί είναι αυτό το κουτί που εκπροσωπεί όλη το έργο του Καλαγκού.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Τιμή μας που σας φιλοξενήσαμε στο pod.gr και σας ζητώ ξανά συγγνώμη, γιατί η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να μην ακούει τη φωνή σας. Θα έπρεπε να σας βοηθούν και να σας στηρίζουν με όποιο τρόπο μπορούν. Εκείνοι οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Health People, το podcast των πρωταγωνιστών της υγείας. Με την χορηγία της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας πολιτιστικού και κοινοφελούς έργου Αιγαίας. Έργα υποδομών στον χώρο της υγείας. Προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενίσχυση της διαβίου μάθησης και της επιστημονικής έρευνας. Αιγαίας Άμκε.
Ήταν το podcast Health People με την Ευλαμπία Ρέβη. Μία παραγωγή του pod.gr. Επιστημονικός συνεργάτης Βασίλης Βενιζέλος, δημοσιογράφος υγείας. Ακούστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.